Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Léto je v plném proudu.
Zatímco dnešní Meteor teprve začíná.
Na hodinku ve vaší společnosti se těší autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Opravník omylů o zmiji obecné.
Co můžeme v přírodě sbírat?
Objev argonu.
Proč mají žirafy dlouhý krk?
Co dělají zvířata v horku?
Sherlock Holmes a případ s motýly Hilésia.
Tak co, užíváte si léta?
Jak se dá?
Mně se povedlo po mnoha letech spatřit ježka. Samozřejmě bez jablíčka.
Patrně narážíte na to, jak jsme si v Meteoru nedávno povídali o všech možných pověrách o zvířatech.
Ano, je neskutečné, čemu naši předkové věřili.
Horší je, že mnohému lidé věří to dnes.
Třeba, že pštros strká hlavu do písku?
Ano. Skvělým příkladem z naší krajiny je zmije.
Náš jediný jedovatý had. Setkání s ním může být osudné.
A těch omylů a pověr, co se ohledně něj traduje, těch je tolik, že vychází knižně. Řekne nám o nich ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.
U příležitosti nedávného otevření expozice hadů České republiky v Zoo Praha sepsal kurátor Petr Velenský opravník všeobecně rozšířených omylů o našem jediném jedovatém hadovi, zmiji obecné. Myslím, že jeho text padl na úrodnou půdu, ale současně ukázal, že osvěty není nikdy dost. Jeden z čtenářů mi napsal: musím říct, že jsem si doplnil vzdělání a to jsme se ve skautu o ušnutí zmíjí učili neustále. Tato zpráva mě vedla k rozhodnutí, že Petrův opravník alespoň ve zkratce zveřejním i zde. Co se tedy o zmiji obecné říká, píše či vysílá a jak tomu je ve skutečnosti? Za prvé, zmije se přemnožují. To není pravda. V podhůřích či na horách může být zmije obecná místy četná, celkově se však jedná o vzácného hada. V nížinách a teplých oblastech většinou zcela chybí. Za druhé, zmije útočí. Ve skutečnosti se zmije člověku vždy raději vyhne, kousne pouze v sebeobraně, nejčastěji v úleku. K ušknutí dochází tehdy, kdy na ni člověk nechráněnou rukou sáhne nebo nedostatečně ochráněnou nohou šlápne. Akční rádius zmije, která je zastižena mimo úkryt a cítí se ohrožená, přitom není větší než půl metru. Za třetí. Do míst výskytu zmií je nebezpečné vstupovat. No, pravda je taková, že dobrá obuv a základní obezřetnost jsou dostatečnou prevencí před případnou nehodou. Za čtvrté. Zmije je velký had. Kdepak? Zprávy o metrových až dvoumetrových zmiích jsou pouhé fámy. Samice měří ve velké většině případů 50 až 70 cm, samci zůstávají při spodní hranici tohoto rozpětí. Za páté, had, který nemá za hlavou měsíčky, je zmije. To musím také opravit. V naší přírodě se vyskytuje 5 druhů hadů, ale běžně známá je z nich pouze užovka obojková se zmiňovanými měsíčky za hlavou. Za zmii bývá nejčastěji považována užovka hladká, která obývá celé území státu, a k záměně může v teplých oblastech kolem řek dojít také s užovkou podplamatou. Za šesté se říká, že ochranáři zmije vypouštějí. Žádné zmije se však do naší přírody nikdy nevypouštěly. Za sedmé, Ušknutí zmí má většinou za následek smrt. Jistě, že ušknutí zmí obecnou není radno podcenit, je potřeba vyhledat lékařskou pomoc, ale hysterie a obavy o život nejsou na místě. Za osmé, vpichy po ušknutí je třeba rozříznout, vysát, podvázat. Pozor, nedělejte ani jedno z uvedeného. Otrava zmím jedem má pozvolný nástup, takže je vhodné zachovat klid a vyhledat lékaře, postiženou končetinou přitom hýbat co nejméně, například ruku dát do závěsu nebo nohu do dlahy, a nepít kávu ani alkohol. Konečně za deváté se traduje, že zmije ročně usmrtí desítky lidí. Odborná studie, shrnující poznatky za 15 let, ovšem z České republiky neuvádí jediný případ úmrtí na ušknutí zmí. V posledních 50 letech můžeme mít za prokázaný pouze jediný případ úmrtí po ušknutí zmí obecnou. Přitom postižený muž byl nemocný a se zmí manipuloval holou rukou. A závěrem ještě stručné shrnutí Petra Velenského. Zmije obecná je fascinujícím prvkem naší krásné přírody s velmi malým až zanedbatelným rizikem pro veřejnost.
Je dobře, že se všechny tyhle pověry o zmích ocitly pěkně pohromadě v jediné knize. Připomínám, že se jmenuje Ryšavý knihovník a další zápisky ředitele zoo.
Lidé měli ze zmí strach. A strach má velké oči, takže obavy jsou z tohoto hlediska pochopitelné.
Na druhou stranu neradno setkání s hadem podceňovat. Není dobrým nápadem hrát si na hrdiny.
Léto je obdobím úrody a sklizně všeho druhu.
Pro naše předky, kteří neznali pojmy import, export, to byla jediná šance, jak si udělat zásoby na zimu.
Ostatně letní prázdniny dětí jsou pozůstatkem éry, kdy děti pomáhali na polích, protože každá ruka byla dobrá.
Sehnat v přírodě něco k snědku není v létě složité. Aniž by šel člověk cíleně sbírat, může potkat lesní jahody, maliny, ostružiny, borůvky, houby.
No, někdy je těžké odolat.
A proč odolávat? Vždyť jsou to takové dobroty.
Tak se vydejme do lesa jako výletníci a uvidíme, co nám k tomu řekne strážce přírody Ondřej Vítek.
To jsme ale našli les.
No, přesně podle mých představ.
Těch malin.
No, akorát vybarvené.
Plně se rozplývají na jazyku.
A tamhle? No ne.
Je, borůvky, to je úplná borůvková planta.
Borůvkové moře.
Byla by škoda je tady nechat.
A jak jsou velké.
Že bych udělala džem?
No jo, ale do čeho je?
Velik nemám, ale mám vatou ten velký pytel.
Dejte si, dobrý den.
Dobrý den.
Jsou opravdu velký a sladký, ale radši si dejte jenom hrst.
Proč? Tady se vůbec nestratí, tady je.
Vypadá to, že jich je hodně, ale nejsou jenom pro lidi. Jsou i pro zvířata, některá z těch zvířat jsou na nich i životně závislá. Třeba takový tetřev, dneska už ho téměř nemáte šanci vidět živého v přírodě, ale borůvky jsou jednou z jeho typických potrav.
Takže když sbírám v přírodě borůvky, tak někomu jinému vykrádám spíš jirnu.
Dá se to tak říct. Když si je natrháte pro vlastní spotřebu na místě, tak to rozhodně ničemu nevadí. Když si natrháte hrníček, abyste si ho mohli dát i později, tak to taky ničemu nevadí. Ale sběrači, kteří to sbírají po kýblech, pytlích a barelech někdy dokonce, tak to už vadit může poměrně významně.
No a to jsou ale všichni, kteří to potom prodávají lidem, tak to takhle musí sbírat v lese, nebo se pěstují borůvky speciálně na naše jídelní stoly.
Pokud si budete kupovat borůvky v supermarketu, pravděpodobně nepůjde o borůvky z naší přírody, to jsou většinou ty takzvané kanadské borůvky, které se pěstují na plantážích. Ale pokud si kupujete borůvky u silnice, tak to bývají většinou sběrači v přírodě a v tomto velkém množství už to skutečně může vadit. Netýká se to jenom borůvek a dalších lesních plodů, může se to týkat i hub. Pokud to prostě přeháníte a sbíráte toho zbytečně mnoho, tak to v té přírodě nějak chybět bude.
No, my jsme takový houbařský národ. Je pravda, že jsou státy, kde sbírání hub je naprosto neobvyklá záležitost a když tam přijedou Češi a naběhnou tam s těma košíkama do lesa, tak se na nich dívají jako na podivíny.
A můžete se setkat s tím, že tam třeba je i sběr hub zakázaný v národních parcích, třeba jenom v sousedním Rakousku. Omezení jsou buď úplně, anebo třeba na 2 kila na osobu na den. My to nezakazujeme, ale je potřeba to sbírat rozumně. Jsou houbaři, kteří si nahrabou plné nůše, tak říkajíc, a pak doma přemýšlí, co s tím, a 2/3 vyhodí a to je rozhodně škoda.
Je takový spor, jestli houby vytrhávat anebo odřezávat, jestli to hraje nějakou roli třeba.
Hrát roli to nějakou může. Většinou houbaři doporučují houbu vydloubnout tak, aby tam nezůstal spodek té nohy, jak se lidově říká, protože tam může chytnout plíseň, která se může přenést do toho podhoubí. Podhoubí je vlastně síť, kterou my nevidíme. Když vytrhnete houbu, tak podhoubí zůstane samo v zemi. Jsou to vlastně takové kořínky, které jsou propojené nejenom mezi těmi plodnicemi navzájem, ale velmi často jsou napojené na kořeny stromů a dalších rostlin.
Tak to jsme u potravy. A co třeba kytičky nebo šišky nebo vyschlé klacky na zatápění?
Kytiček se týká to, že některé mohou být třeba chráněné druhy a tam samozřejmě nesmíte sbírat vůbec nic, ani nadzemní, ani podzemní části, semena, dokonce ani uhynulé jedince. Obecná zásada platí, co jsi do přírody nepřinesl, to z ní neodnášej. Dá se také říct, odnášej si pouze zážitky nebo fotografie. I v šišce nebo třeba v opuštěné ulitě Pohlemížďovi může bydlet nějaké zvířátko a my ho odneseme, aniž bychom o tom věděli. A když nám pak zvířátko vyleze v batohu nebo doma, můžeme z toho být i nepříjemně překvapení.
A co třeba takhle dusy po pěšině, vidím tam hlemíždě, říkám si, tady ho někdo zašlápne, vezmu, přenesu ho, to můžu?
S hlemížděm je to určitě vhodné, tomu nic neuděláte. Musíte si dávat pozor třeba u žab, když přechází přes cestu a chcete jim pomoct, aby je nepřejelo auto, je potřeba na ně sahat mokrou rukou, namočit si nejdříve vodě, mají velmi citlivou pokožku.
A jsme zpět ve studiu.
Víte, že už mě nebude tolik těšit, když v přírodě najdu něco dobrého na zub. Představa, že to beru nějakému živočichovi.
Tak, trochu si dát pro chuť neškodí. Jen se nesmíte v lese chovat jako kombajn a sklízet dobroty ve velkém.
Identifikovat v laboratoři neznámou chemickou látku je někdy obtížné.
Jak známo, sloučeniny ani molekuly na sobě štítky se jmény nemají.
Látky se dají rozeznat podle vlastností, například podle hustoty, elektrické vodivosti, a skvělým vodítkem je jejich schopnost reagovat s jinými známými látkami.
Jenže co s látkou, která nereaguje?
Před 128 lety se podařilo objevit plyn, který se na první pohled nijak neprojevoval, byl netečný, schovával se ve vzduchu a dlouho neměl nikdo ponětí, že tam je. Dnes mu říkáme argon.
Stalo se tento den, 13. srpna. Někdy roku 1893 si britský fyzik John Rayleigh při studiu plynů všiml, že všudy přítomný dusík nemá vždy stejnou hustotu. Dusík připravený rozkladem chemických sloučenin, třeba amoniaku nebo dusičnanů, byl zhruba o 0,5% lehčí než dusík získaný ze vzduchu, z něhož se kyslík odstranil rozžhavenou mědí za vzniku oxidu měďnatého. Rozdíly nebyly sice velké, ale přece jen ležely mimo okruh chyb měření. Aby si to potvrdil, naplnil Rayleigh lehčím i těžším dusíkem 2 skleněné baňky, zatavil je a po 8 měsících znovu určil hustotu obou plynů. A zase zjistil starý rozdíl. Litr atmosférického dusíku vážil 1,257 gramů, litr dusíku chemického jenom 1,251 gramu, tedy o 6 tisícin méně. K vysvětlení záhady různých hustot se Rayleigh spojil se zkušeným chemikem Williamem Renzim. Oba samozřejmě znali práci svého krajana Henryho Cavendishe, který před více než 100 lety odstranil ze vzduchu veškerý dusík i kyslík, avšak namísto očekávaného nic mu zůstala bublina neznámého s ničím nereagujícího plynu. Tehdy Cavendish napsal, pokud v naší atmosféře existuje nějaká část dusíku, která nemůže být převedena na dusíkatou kyselinu, není to víc než 1/120 původního objemu vzduchu. Proto se nyní Remsi s Rayleighem domnívali, že větší hustotu vzdušného dusíku způsobuje právě příměs onoho nepřevoditelného plynu. Provedli tedy odstranění dusíku, a to hned 2 způsoby. Jednak průchodem vysokonapěťových jisker směsí kyslíku a vzduchu za vzniku oxidů dusíku, které byly odděleny reakcí s alkálií, a jednak žhavým hořčíkem za vzniku pevného nitridu hořečnatého. Získali tak zbyteček plynu, který odolával chemickým činidlům a vykazoval spektrum odchylné od všech tehdy známých prvků. Musel to být nový prvek plynné povahy a ve vzduchu ho byla asi 1/107 objemu. Jaká úžasná schoda s předpokladem Cavendishe. Remsi s Rayleighem nový plyn nazvali podle jeho chemických vlastností argon, a to z řeckých slov an a ergon, česky ne a čin, dohromady tedy nečinný, netečný. Poprvé o jeho objevu poreferovali 13. srpna 1894 na zasedání Britské asociace pro pokrok vědy v Oxfordu. Podrobný elaborát podali koncem ledna následujícího roku v londýnské Královské společnosti. Zanedlouho pak ve vzdušném argonu identifikovali krypton, neon, xenon a v domnělém dusíku z uranového minerálu i helium, tedy všechny stabilní členy skupiny vzácných neboli netečných plynů. Oba vědci dostali v roce 1904 Nobelovu cenu. Chemik William Remsi a fyzik John Rayleigh zveřejnili objev netečného plynu argonu na den přesně před 128 lety.
Stalo se tento den, pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Dnes se argon využívá například při osvětlování. Stejně jako ostatní vzácné plyny se totiž snadno ionizuje, čili nabíjí, a v ionizovaném stavu září. Při větší koncentraci červeně, při nižších přechází přes fialovou a modrou až k bílé barvě.
Netečnosti argonu se využívá třeba při svařování. To se provede v ochranné argonové atmosféře kolem roztavených kovů, což zabraňuje například oxidaci.
Argon v atmosféře jsme dokázali najít, ale jiné záhady přetrvávající staletí ne a ne objasnit.
Například?
Proč má žirafa tak dlouhý krk?
Co pak to není jasné? Přece aby...
Zadržte, pravděpodobně máte stejný nápad jako velikán přírodních věd a propagátor evoluce. Biolog profesor Jaroslav Petr nám připomene, co si myslel.
Už Charles Darwin říkal, že je to výsledek evoluce, jasného přírodního výběru, protože zvířata, která měla delší krk, tak dosáhla na stromech do vyšších pater, do vyšší výšky, mohla tam konzumovat to listí a v té chvíli unikla konkurentům, kteří tam nedosáhli, takže ta vyšší patra vegetace, tihleti dlouhokrcí živočichové, měli sami pro sebe.
Ano, přesně tohle jsem chtěla říct.
Což o to, vysvětlení je to logické.
Jednoduché.
Elegantní.
Na první pohled zřejmé.
Ale je správné.
Jak by to bylo jinak?
V roce 1996 jihoafričtí vědci přišli s konkurenční teorií a vyšli z toho, že samci žiraf svádějí boje o samice, a to zvláštním způsobem. Oni se švihají těmi dlouhými krky a vzájemně se praští nebo se přetlačují. A tenhle ten souboj, čím má ten samec delší krk, tak má navrch v tom souboji a taky ty samice si to uvědomují, že ten s tím dlouhým krkem asi, když se to popere, takže to vyhraje, takže je pro ně daleko víc sexy.
No já nevím. Opravdu se žirafy mlátí hlavami?
Já to viděl. Nejprve se k sobě samci přitisknou boky, pak se jeden mírně předkloní a prudce zakloní hlavu a snaží se trefit svými růžky konkurenta do krku. Občas se to povede, občas ne. Samci se střídají v úderech a dokáží i změnit taktiku. Snaží se trefit druhého bojovníka do nohy, povalit ho. Kdo spadne, prohrál a je odsouzen k exilu.
Napínavá a důležitá bitva. Uznávám, že dlouhý krk se hodí. Jenom samcům. Proč ho mají dlouhý i samice?
Je potřeba rozhodnout, která z teorií je správně. Dávná, Darwinova, nebo ta z roku 1996. Tomu by mohl pomoci jeden nález.
Ve stejném roce, v jiném konci světa, v džungarské pánvi na severozápadě Číny, objevili čínští paleontologové zvláštního živočicha. Dostal latinské jméno Discocarix xianzi. To xianzi bychom asi měli číst správně čínské, takže by to mělo být xianč, kde xianč je mýtické zvíře, jakýsi čínský jednorožec. A vypráví se, že mýtický císař Shan měl ministra a ten ministr měl na starosti soudy a rozsuzoval naprosto neomylně, protože měl právě to zvíře Xianzi. A tohleto zvíře tím svým jedním rohem, když tam byl nevinný a vinný, tak rohem píchlo do toho viníka, neomylně ho poznalo. A když teda byla nějaká hádka a tam jeden byl v právu a druhý ne, tak za toho, co nebyl v právu, tak kouslo. A v té chvíli bylo jasné ministrovi toho císaře, kdo teda má pravdu a kdo nemá pravdu.
Čím tento bájný čínský jednorožec připomíná skamenělinu, kterou našli vědci před 26 lety?
To je lebkou. Ta lebka má velmi zvláštní bouly na čele, velmi stluštělou kost, která byla ještě krytá keratínem. Keratín je hmota, z které mají třeba bůvoly nebo krávy nebo ovce rohy. A tady byla vrstva toho keratínu silná 5 cm, takže ten živočich, ten Discocarix, měl na čele takovou obrovskou bouli, jakousi helmu. A je úplně jasné, k čemu ta helma sloužila, protože tihleti Discocarixové si vyřizovali své účty ve stylu berany berany duc, to znamená nárazy hlavama. A to se potvrdilo, i když se našli krční obratle, tak ty krční obratle jsou nezvykle silné. I ten krk musel vydržet všechny ty nárazy, takže si můžeme představit, že si ti Discocarixové ty souboje o samice uspořádali podobným způsobem jako třeba pižmoni, nebo ovce Argaly, nebo nahůři z Himalájí.
A už se dostáváme k souvislosti s žirafami.
Ten Discocarix jasně ukazoval, že tihleti živočichové, oni byli velcí asi jako ovce a krk neměli prodloužený. Byli to příbuzní žiraf, ale žirafu moc nepřipomínali. Ale to, že už patřili do těch příbuzných, tak se ukázalo, že se dá mezi těmi vyhynulými živočichy, ale i mezi těmi žirafami nebo jejich příbuznými, jako je třeba okapy, tak tihleti živočichové, že mají různě dlouhé krky a že mají různé typy zbraní na té hlavě. Třeba žirafy mají takzvané osikony, to jsou ty růžky, oni jsou ze začátku chrupavčité a jak to zvíře stárne, tak zkostnatí a jsou pokryté kůží. Takže když si vzali ty vyhynulé živočichy, kteří patřili do okruhu těch žiraf, buď přímých předků, anebo vzdálenějších příbuzných, tak našli celkem 14 typů těch zbraní na hlavě. Vedle těch osikonů nebo té helmy, co měl ten Discocerix, tak jsou tam třeba živočichové, kteří měli na hlavě jakési parohy, nebo nad očima měli jakési kšiltíky. Takže těch zbraní je tam víc a podle těch zbraní, které jsou na té hlavě a i podle obratlů, podle toho, jak byl dlouhý krk, tak se dá usoudit, jak ti živočichové si to mezi sebou vyřizovali. Jestli to bylo to berany, berany, duc, jako to bylo u toho Discocerixe, a nebo jestli to bylo to přetlačování a tlučení do sebe krky, tak jako to dělají dnešní žirafy.
Žirafy tedy patří do velké skupiny zvířat, která provozují souboje pomocí svých hlav.
A právě tyto souboje pro živočichy tak důležité určují anatomii těla, délku krku, sílu obratlů.
Z toho vyplývá, že žirafy mají dlouhý krk kvůli výběru samců a ne kvůli tomu, aby dosáhli výš.
Jenže to, že dosáhnou výš, je pro ně výhoda. Takže oba důvody se sčítají a oba mohly přispět k tomu, že žirafa je zvíře s nejdelším krkem na naší planetě.
Co je v životě nejdůležitější?
Filozofická otázka. A těžká. Člověk musí zvažovat větší množství opravdu zásadních věcí, aby mohl vybrat tu jednu nej.
Netrapte se hledáním odpovědi. Už je našel někdo jiný. Jak uslyšíme v citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Francouzský spisovatel a novinář Honoré de Balzac se narodil v roce 1799, zemřel v roce 1850. Největším štěstím člověka je, když může žít proto, zač by byl ochoten zemřít.
Moudrá slova.
Mít to, co ve svém životě považujeme za nejdůležitější, je velká výhra.
Což ale neznamená, že by nás nemohly trápit jiné věci, třeba ne tak důležité, ale otravné.
Například?
Jistě vás samotnou napadne celá řada.
Ano, každého z nás něco trápí, ale vy jistě míříte k něčemu konkrétnímu.
Potrápit nás může i vedro, ve městech obzvlášť, ale někdy je tak nesnesitelně, že není úniku.
Člověk si dokáže poradit.
Ten ano, ale co živočichové?
Zalézt si do stínu, moc se nenamáhat. A čekat, až to přejde.
Možná, že někteří z nich mají i jiný recept. Co na to zoolog Jan Andreska?
Zvířata, která tady žijí, nejsou zvyklá na úplná vedra, tak jako jsou na to zvyklá třeba zvířata okolo Středozemního moře. A ten problém, který musí vyřešit, se jmenuje voda. To znamená, nejdůležitější je udržet to, čemu my dneska říkáme hrdě pitný režim, a zvířata se prostě musí v těch situacích napít, čili musí najít napáječky, musí najít cestu k vodě, musí se nějakým způsobem zásobit vodou. Jednodušší je to u zvířat, která žijí automaticky okolo vody, to znamená, ty se nejen napijou, ale taky mají možnost se alespoň trochu ochladit. Takže když vezmeme ze savců ryžce vodního, nebo vidru, nebo z ptáků, všechny vrubozobé ptáky, kteří na té vodě přímo žijí, tak to jsou živočichové, kteří jsou v této chvíli ve značné výhodě.
Klíčem k přežití je tedy voda.
Dobře to ví třeba takový medvěd.
Medvěd nejenže výborně plave, ale hrozně rád se koupe. My tohle to známe ze zoologické zahrady od medvědů bílých, ledních, a tihleti medvědi se v podstatě koupou celoročně, pokud nemají vyloženě zamrzlý bazén, tak se jako s velikým nadšením cachtají ve vodě, ale když přijde léto, tak jsou v té vodě vyloženě naložení a stráví tam jako veliké množství času, v podstatě si tam jednak hrají a jednak se tam hledí nějakým způsobem ochladit. Ono, když se jim ta srst namočí, tak protože je hustá a ta vrstva je poměrně silná, tak jim to trvá dlouho, než se osuší a v podstatě to sušení je chlazení.
Naložit se v horku do vody. Neokoukali to medvědi od lidí?
Při pohledu na zaplněná koupaliště bych se nedivil.
A co další zvířata, která velké nádrže vody k dispozici nemají?
Velmi pěkným způsobem tohleto řeší divoký prasata. Prasata mají udělané vaničky na místech, kde teče nějaká voda, anebo kde se stéká nějaká voda do louží. A těmhletěm místům se říká kaliště. A milá prasata se v tom kališti veselé kalí a tím se jednak chladí a jednak si tím předávají pach celé své tlupy. To znamená, že vedle toho kaliště je ještě druhá nepostradatelná instituce a to je drbací strom. A o tenhle ten drbací strom se ti vepříci dojdou podrbat v podstatě jeden za druhým a tím si navzájem poskytnou svou vlastní individuální vůně nebo zápach, nebo jak tomu budeme chtít říkat.
Tomu já říkám spojit příjemné s užitečným.
Větší živočichové si dokáží poradit, protože si například dokáží aspoň trochu přizpůsobit terén. Jenže je tu řada malých, drobných obyvatel planety, kteří jsou vydáni na milost okolí.
No ale třeba hmyz se umí dobře schovat a rychle se pohybuje. Přeletí si, kam potřebuje. Takový chudák pomalý šnek, to má horší.
A víte, že i ten si dokáže poradit?
My jsme zvyklí v létě najít šneky, vylezlé na různé kůly, suché rostliny, na nejrůznější místa, která jsou tak asi půl metru, metr, ale i výš nad zemským povrchem. To je příprava na horka, kdy se teplo kumuluje v zemském povrchu a oni se instinktivně snaží vylézt někam, kde se alespoň trochu pohybuje vzduch. A tenhle ten vzduch je prostě ochladí. Druhá metoda, kterou používají šneci všech druhů, je zavíčkování. To znamená ne takové to zavíčkování, které známe ze zimy, kdy jsou ta víčka masivní, ale je to jenom takové zavíčkování provizorní, kdy omezí odchod kapalin vody z organismu. Ona i ta ulita je trošku porézní, takže ono to není řešení, které by bylo jako nekonečné, ale pokud použijeme trochu stínu, trochu výšky nad zem a to zavíčkování, tak ti šneci velká horka dokážou přežít.
I tak malý, pomalý a dost bezbraný tvor má hned několik možností, jak se horku bránit.
A člověk? Ten, když odloží oblečení, také může skočit do vody, schovat se ve stínu.
Jenže na rozdíl od živočichů musí také někdy chodit do práce a tam už to takové lážo plážo nebývá.
A to je z dnešního Meteoru vše.
Protože nás posloucháte ze záznamu na internetu, z důvodu autorských práv Meteor končí už teď. Na samotný závěr pořadu jsme totiž zařadili detektivní případ Sherlocka Holmesa.
Rozhlasovou dramatizaci s názvem Sherlock Holmes a případ s motýly Hilésia ale máte možnost slyšet mezi 13. a 20. srpnem, tedy po dobu jednoho týdne, a to samostatně na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Dnešní Meteor končí, ale už za 7 dní se s vámi oba moc těšíme.
Naslyšenou.